بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن لغيستيال ميل كستو أدجوكتان يسولي بوادنو مقليسان كسو دوادا برامج كعالم اليوم قدو بادا مانتا أدكو مقلي دونتان وحاكمي دا جو بايدن أو كودا واقعينو إساقهاري ترتن كدور شادا مدحتين مائي مرايكن كا هدبا محيطة هاي سببتا يا بدلي دونا محا سديعي كرا مستقبل كا هدي مركلة دونال ترام وكسو لابتو أقل كعاد qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaalada ka socda dalka Myanmar oo galaaftay nolosha kumanaan ruux, ciidanka yahuuda sahaynada oo markaa la bilaabay duulaan ka dhana barakacyaasha xaafada Khan Yunis ee magaalada Gaza, halkaas oo dagaal iyo duqeymo culus laga soo sheegayo, Taiwan oo bilaawday dhoolatus iyo ciidan oo ay ku soo bandhigayso awoodooda si ay isaga caabiso duulaan mustaqbalka uga iman kara Shiinaha, qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii afraad ee taxanaha nagu magac darnay dhageysiga dhigaalada ayaa barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom. وهجاج ومالينما اسنين تاريخ دوناي كو بيغنت هاي 16 بشا محرم سنه 1404 هجري مر كلا كو سو دوادا برامج كعالم اليوم واد مانتا كو دغيسه دونتان قودبا كلا دوان waxaana maanta barnaamijka ku dhaafuraneynaa xubintii wargeysada oo ay aalaab halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir Muhammad iyo Ilyas Abdullahi.
Suubaad baad u mahadsantahay dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna caraawinta ugu xiisaha badan ee ay daabacaan majaladaha dunida. Aan markan soo dhaweeyo walaalka Maahir Muhammad. Maahir, waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysada ugu horeeya ee xiga dhankaaga.
Waad mahadsantahay walaalka Ilyas, wargeyska inoogu horeeya xubinteena maanta waa Al-Qudus ee fadhigiisu yahay dalka Filistiin ee ku hoos jira gumeystiga maamulka sahaynada. Wargeyska ayaa daabacay warbixin ku saabsan duulaan cusub oo ciidanka gumeystaha Yahuudda ay maanta oo isniina ku qaadeen koonfurta magaalada Gaza, gaar ahaan bariga Khan Yunis. Wargeyska ayaa sheegay in hawlgalkan cusub ee ka dhanka dadka rayidka ah ee ku dhaqan marinka Gaza ee ay Yahuuddu ku qaadeen koonfurta Gaza subaxnimadii hore ee saaka uu bilowday, ciidanka Yahuuddana ay dadka rayidka ku amrayeen inay barakacaan oo ay u guuraan dhanka Almawasi oo dhanka galbeed ka xigta magaalada, halkaasi oo ay ku sheegeen inay tahay goob ammaan ah, waa sida ay ku andacoonayaan. Balse sawaariikhda ciidanka Yahuudda iyo diyaaradaha dagaalka ee Yahuudda ayaa durbadiiba markii uu amarkaasi soo baxay arunimadii hore ee saaka bilaabay duqeymo aan kala sooc lahayn oo ka dhanaa dadka abriyada ah ee ku dhaqan bariga Khan Yunis, waxaana duqeymahaasi ka dhashay shuhadada 72 qof oo Filistiiniyiin ah, sida uu xaqiijiyey wargeyska Al-Qudus ee laga leeyahay Filistiin. Wargeyska Al-Qudus oo soo xiganaya dad goob joogaya lah ayaa sheegay in ciidamada maamulka Yahuudda aysan wax waqti ah siinin dadka ay ku amreen inay ka barakacaan guryahooda, waxayna durbadiiba bilaabeen duqeyn xoogan oo cir iyo dhul ah, taasi oo sababtay dhimashada 72 qof oo rayida iyo dhaawaca 10 kale. Xarunta caafimaadka ee Nasir ee ku taal Khan Yunis ayaa bayaan ay soo saartay kaga codsatay dadka Filistiiniyiinta inay si degdeg ah u soo gaarsiiyaan diiga si loogu dabiibo dadka bukaanada ah.
Mahreed baad u mahadsan tahay qodobka inoo xigeey ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo ku dhawaaqay in gabi ahaanba uu isaga haray tartankii doorashada madaxtinimo ee dalkaas ee la qorsheeyay inuu qabsoomo bisha November ee sanadkan 2024. Saacadihii la soo dhaafay qabarkan ayaa hadalayn aad u xoogan waxa uu ka dhaliyay saaxadda siyaasadda gudaha Mareykanka iyo tan dunidaba. Waxaana majalad waliba aad booqato bogaggeeda hore aad ku arkaysaa taqaariir iyo warbixino laga daabacay hadalka ka soo yeeray ninkan. Halka kuwa kalena ay taqdiyad gaar ah ku sameynayaan waliba iyagoo wareysanaya siyaasiyiin u dhoondoloola arrimaha Mareykanka. Haddii aan soo qabano wargeyska Time oo kale, waxa uu qodobkan ka qoray warbixin dheer oo taabanaysa dhinacyo kala duwan, isagoona sheegay in Joe Biden haddii uusan ka tanaasuli lahayn musharaxnimadiisan harcad afka ciidda loo dari lahaa, maadaama taageerayaasha Trump ay sii ziyaadayaan marba marka ka dambeysa, taas cagsigeedna ay badanayaan guuldarooyinka loo saadaalinaya Biden. Kadib ku dhawaaqistii uu 18 jirkan ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka, wuxuu xisbiga dimuqraadiga shaaciyay in musharaxa la tartami doona Donald Trump uu yahay Kamala Harris oo hadda ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka. In Mahiru markii aad aqrisa xogaha laga daabacaya haweeneydan, waxa kuu muuqanaya inay tahay mid u caboon misana u hanqaltaagaysa sidii ay u loodin lahayd Trump, mar kalena ay xukunka Mareykanka ugu gacangelin lahayd xisbiga ay qaybta ka tahay ee dimuqraadiga. Dhanka kale waxaa xusid mudan in tan iyo markii uu xisbiga dimuqraadiga ku dhawaaqay musharaxiisan cusub lagu deeqay lacaga fara badan, taasoo ay bixinayaan taageerayaasha xisbigan. Waxaana 24 saac ee lasoo dhaafay qasnada lacagta ee dimuqraadiyiinta ku soo dhacday adduun lacageed oo gaaraya ilaa $46.7 million oo doolarka Mareykanka. Dabcan midan waxaa lagu micneeyay in taageerayaasha xisbiga ay gacan bidixayn xoogani ay ku wadeen Joe Biden, maadaama ay hiil xoogan la soo baxeen kadib markii uu ku dhawaaqay kaharistiisii doorashadan. Dhanka kale Mahiru waxaa xusid mudan in tallaabada uu ku dhaqaaqay Joe Biden ay waddo u furtay dhammaan dadka aan la dhacsanayn hannaankiisa siyaasadeed, misana markii hore ugu yeeri jiray 80 jir ku habboon inuu ka caaganaado masraxyada siyaasadda, maadaama uu qabo xanuuno kala duwan oo halis ah. In haddii aan isku soo xorino su'aasha ugu badan ee hadda dhex socota siyaasadda daaqilka Mareykanka ayaa ah Kamala Harris kampaynkeedan cusub ma noqon doonaa mid tayo ahaan ka yara wanaagsan kii Joe Biden, oo taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ma ka bixi doonaan xaaladda niyadjabka ah ee ay hadda ku sugan yihiin? Su'aashaas jawaabteeda ayaana la sugi doonaa isbuucyada soo aadan iyo sida ay haweeneydan u bilowdo ololaheeda doorasho.
Wadmaasan tahay Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa Asharqul Awsad, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan in maamulka jasiiradda Taiwan uu bilaabay dhoolatuska sanadlaha ah, kaas oo sanadkan hadafkiisu yahay ka hortagga duulaanka Shiinaha ee ku aadan jasiiradda. Dhoolatuska ayaa ka bilowday magaalada waqooyiga ee Taoyuan ee ka fog magaalada caasimadda ah ee Taipei iyo garoonka caalamiga ah ee Taiwan. Ee ciidamada kaydka ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya dhoolatuskan military ee ka dhanka ah dowladda Shiinaha. Wargeyska ayaa sheegay in sanadkani dhaqdhaqaaqyada Taiwan ka socda ee dhoolatuska ah ee ay uga jawaabayso daandaansiga Shiinaha uu ku jiro gaabis xoogan. Waxay sheegtay in dhoolatuska uu lumiyey bandhigyo heer sare ah oo looga bartay inay sameeyaan ciidamada jasiiraddaasi si ay isaga yurayso goodiska uga imaanaya dhanka Shiinaha. Waxay tani Ilyas oo ku soo beegmaysaa xilli dowladda Shiinaha oo sheegata inay Taiwan tahay qayb ka mid ah dhulkeeda ay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo joogta ka wado jasiiraddan muddo 4 sano ah, si ugu yaraan cadaadis ugu saarto Taipei inay aqbasho sheegashada Beijing, taas oo ay diidmo xoogan ka muujinayso Taiwan.
Mahreed baad u mahadsan tahay qodobkeena ugu dambeeyay ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada Los Angeles Times ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso xaaladda dagaal ee ka taagan gudaha dalka Myanmar iyo sida dadka ay u wajahayaan xaaladaha ugu adag ee nolosha. Warbixinta ayaa sheegtay in waddanka badankiisu uu ku yimid burbur xoogan, ayna badanaa dhulka yimaadeen dhismayaashii muujinayay bilicda waddanka, halka dhanka kale ay caruur badan seegeen xilliga talaalka xaaladda kala guur iyo hubanti la'aan ee ay Myanmar wajahaysa awadeed. Dhanka kale wargeyska ayaa sheegay in boqolaal arday ah ay soo wajahday mustaqbal xumi daran maadaama la burburiyey goobahoodii waxbarasho haddana ay ku sugan yihiin xaalad qaxooti ah. Koox lagu magacaabay Information Resilience oo fadhigoodu yahay dalka Ingiriiska arrintan baaritaan ku sameeyay waxa ay sheegeen in in ka badan 170 isugu jirtay iskuul iyo jaamacado oo ku yaala gudaha dalka Myanmar dhulka la simay. Kadib markii uu militariga waddanka xukunka xoog kaga wareegay xukuumadii la soo doortay ee ay hoggaaminaysay Aung San Suu Kyi. Kadib markii uu dhacay afgembigaas, waxaa waddanka ka bilowday rabshado u muuqday kuwa qabow oo lagaga soo horjeeda xukunka militari. Balse militariga ayaa gacan ka hadal ula tagay shacabka Myanmar, waana mida waddankan lugaha u sii gelisay xaaladaha adag ee uu maanta wajahayo. Si kastaba ahaatay, xukuumadii waddankan ee dagaalka laga tuuray 3 sano ka hor uma muuqata mid samayn doonta soo rogaal celin adag. Sababtuna waa in waddanka ay ku sii xidadaysanayaan awoodaha militari, shacabkuna uu wajahayo muqoonin adag.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi, xubintii wargeysyada caalamkana. Maanta waa inaga intaa. Aan dib idin kugu celinno walaalka Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك sidaad ku soo dhageysateen xubinta wargeysada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaga haray doorashada madaxtinimo ee Mareykanka hadaba maxaa ku kalifay Biden inuu isaga haro doorashooyinka soo socda xisbiga dimuqraadiga muxuu ka yiri talaabadaasi maxaa sa ka naqaanaa haweeneyda bedeli doonta ee Kamala Harris maxaa sa dhici kara Donald Trump hadii mar kale uu ku soo laabto aqalka cad qodobadaas ayaan barnaamijka ku falanqeyn doonaa waxaana barnaamijka nagala qayb galaya oo qodobkaasi isdultaa ku sameynaya walaalkeen Cabdul Fitaah Abu Muhsin oo Muhsin markii hore ku soo dhawow barnaamijka Caalamul Yoom marka ugu horeysa xisbiga dimuqraadiga muxuu ka yiri talaabadii xalay uu qaaday Joe Biden ee uga haray doorashooyinka soo socda ee dhacaya November
aad baad u mahadsantahay walaalka Suheyb xisbiga dimuqraadiga arintan waa uu ka hadlay waxaana hadlay ku xigeenka guud ee xisbiga Adam Schiff waxa uu sheegay in xisbiga uu waajahayo halis farabadan wuxuuna ku baaqay in juhuudda la isugu geeyo sidii looga adkaan lahaa musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump sidoo kale waxa ka hadlay xubno farabadan oo xisbigan ka tirsan xubnaha xisbiga ugu magacaaban 10 gobol ee uu ka kooban yahay dalka Mareykanka arintan waa ay ka hadleen waxayna sheegeen in ay la dhacsan yihiin oo ay aad ugu riyaaqeen go'aanka ka soo baxay madaxweynaha oo ah in la sharaxo oo la soo dhiso lana taageero ee ku xigeenadiisa Kamala Harris ee gudoomiyaha gobolka California Kevin Newsom waxa uu sheegay Suheybo inaysan baheynin ee hoggaamiye ka wanaagsan Harris oo ay soo sharixi lahaayeen ayna tahay midii Mareykanka ee ku hagi lahayd dawgasan waa sida warka u dhigay gudoomiyaha gobolka Pennsylvania oo isna ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Josh Shapiro isaguna waxa uu sheegay in wixii karaankiisa ah uu u sameyn doono sidii Kamala Harris ay u noqon lahayd madaxweynaha 47 ee dalka Mareykanka Roy Cooper oo isaguna ah gudoomiyaha gobolka North Carolina ayaa sheegay in uu taageersan yahay Harris sidoo kalena uu rumaysan yahay in doorashada ay kaga adkaan doonto ninka ay la loolamayso Donald Trump.
In waan gartay Cabdi Fitaah, maxaan ka naqaanaa haweeneydan hadda u sharaxan xisbiga dimuqraadiga ahna hadda ku xigeenka Joe Biden.
Waad maasantahay Suheybo mar kale haweeneydan waxa iska dhalay Aasiyaan iyo madow, hooyadeeda waa Hindi, aabaheedana waa Jamaican. Sida darteed waxa la leeyahay waxay heli doontaa codadka ugu badan dadka aan cadaanka ahayn ee Ameerikaanka ah. Waxay horey uga mid ahayd haweeneydan golaha aqalka sanadka Mareykanka ee odayaasha loo yaqaano. Waxay kaloo horey u soo noqotay dacwad ogaha guud ee gobolka California. Waxa la leeyahay waxay heli doontaa 2 tabarucad. Midkii hore loogu ururiyay Joe Biden oo gaaraya $19 million iyo tabarucad cusub oo hadda loo ururinayo ee raayururin la sameeyay ayaa muujinaysa cidda ku guuleysan karta iyada iyo Donald Trump. Waxay muujisay farqiga inuu yahay wax ka yar hal oo uu ku horeeyo Donald Trump. Dhaleeceynta iyada loo jeedinayo suheebo waxaa ka mid ah haweeneydan inay ku fashilantay shaqooyinkii uu igmaday Joe Biden oo ay ka mid ahayd inay wax ka qabato qulqulka tahriibayaasha Mareykanka ka soo galaya dhanka iyo waddanka Mexico, taas oo la sheegay inay gabi ahaanba ku fashilantay. Waana qodobkaas midka uu aadka uga faa'iideysan doono ayaa la leeyahay Donald Trump. Donald Trump musharaxa xisbiga jamhuuriga oo ka hadlay tanaasulka uu sameeyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo isha soo sharaxida Kamala Harris, waxa uu sheegay isagoo la hadlayay televisionka CNN, waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in Kamala Harris uu kaga adkaan doono si ka fudud sidii uu kaga adkaan lahay Joe Biden. Kamala Harris lafteeda mar ay hadashay waxa ay sheegtay in dadaaladeeda isugu geyn doonto sidii marka hore ay u mideen lahayd xisbiga Dimuqraadiga, kadibna sidii ay uga adkaan lahaayeen Donald Trump. Madaxweynaha Mareykanka cutushka lagu magacaabo Joe Biden xalay markii uu bartiisa X uu ku soo qoray inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa xilka madaxtinimada dalka Mareykanka, waxa uu sheegay in dadaaladiisa wixii hadda ka dambeeya uu isugu geyn doono sidii Kamala Harris ay ugu guuleysan lahayd xilka madaxweynaha dalka Mareykanka. Isagoo hadlayay ayuu sheegay in maalmaha soo socda, gaar ahaan inta lagu guda jiro toddobaadkan gudihiisa, uu la hadli doono shacabka Ameerikaanka ah, isla mar ahaantaana uu la wadaagi doono qaraarkiisan, sidoo kalena uu ka codsan doono in ay taageeraan musharaxa uu isagu soo magacaabay Kamala Harris. Arinta tanaasulkiisana waxay ka dambeysay suheebow kadib markii Joe Biden si daran loogu jibiyay doodii adkayd ee dhexmartay isaga iyo musharaxa ka socda xisbiga jamhuuriga Donald Trump. Doodaasi kadibna waxaa banaanka soo baxay in Trump uu doorashada si fudud uu kaga adkaan doono dhigiisa Joe Biden. Xubno badan oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo si cad u sheegayay inaysan meesha waxba ku haynin musharaxoodana uu yahay nin aad u liita si fududna looga adkaan doono. Laakiin suuba waxaa la leeyahay labada marba Trump waa ay ku jaban tahay haddii uu guuleysto iyo haddii laga guuleystaba. Haddii laga guuleysto waxaa la oran doonaa suuba waxaa ka adkaatay haweeney oo madaxiisa ku noqotay haweeneedii ugu horeysay dalka Mareykanka madaxweyne ku noqota. Haddii uu isagu adkaado oo la doortana, waxaa la dhihi doonaa ayaa la leeyahay dumar unbuu ka adkaan karaa oo rag iskama dhicin karo. Doorashadii 2017-kii waxaa la socotaa in Trump ay la tartamaysay haweeneyda lagu magacaabo Hillary Clinton, sidaasna uu ku soo baxay 4 sano oo uu xilka hayay kadib. Markii uu la tartamay Joe Biden oo rag ah, waa laga adkaaday. Mar kale haddii hadda ay la tartanto haweeney oo uu adkaado, waxaa la leeyahay kaliya waxa uu ka adag yahay inuu dumar la tartamo oo ka guuleysto, laakiin ragga kama guuleysan karo.
Waan gartay Cabdi Fitaax, rajo intee le'eg ayaa laga qabaa Donald Trump inuu mar kale ku soo laabto? Aqalka cad, haddii ninkan xukunka Mareykanka mar kale uu hoggaanka u qabtane, maxaa isbeddel ah oo ku imaan kara siyaasadda dunida ee hadda Mareykanka uu majaraha u hayo?
Raay ururinta la sameeyay hadda suheebe waxay sheegaysaa inuu weli Trump uu ku horeeyo. Tii hore ee la sameeyay Trump iyo loo sameeyay Joe Bidenna, isaga ayaa ku horeeyay. Marka waxaa badan ra'yiga sheegaya in Trump uu mar kale ku soo laaban doono aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka. Haddii uu ku guuleysto, maxaa iska bedelaya siyaasadda Mareykanka? Ninkan sidaad la socoto suheebow, sanadkii 2017-kii markii uu xilka la wareegay, isbeddelo badan ayuu ku sameeyay siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka. Waxa uu ka baxay heshiiskii cimilada, waxa uu ka baxay heshiiskii Iran, waxa uu cadaadis saaray oo xooggiisa isugu geeyay Jaynaha, isagoona ka tanaasulay loolankii Mareykanka kala dhexeeyay dowladaha shuuciyadda ah sida North Korea iyo Ruushka. Ta beddelkeed wuxuu baxitaa ninkan la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo sidoo kale hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, isagoona sheegay dhanka shuuciyadda uu ka qaadan doono siyaasad degan oo diblomaasi ah bedelan dagaal uu la geli lahaa dowladahaasi. Dhanka dimuqraadiyiinta markay talada qabteen, durbadiiba waxay ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah shuuciyadda oo Ruushka iyo Ukraine ayaa madaxa isla galay, iyadoo la og yahay in Ukraine uu Mareykanku gadaal ka taagan yahay. Trump haddii uu soo baxo, waxa uu horeyna u sheegay in gabi ahaanba uu joojin doono dagaalka Ukraine taasna ay ka dhigan tahay in Ruushku uu ku gacan sareyn doono ee dagaalkaasi
in Abdi Fitaah markii laga soo tago in Kuuriyada Waqooyi Ruushka iyo Shiinaha maxaa la leeyahay ninkan muxuu ka bedeli kara baa leeyahay siyaasadaha Mareykanka ee ku aadan dhulka Filistiin ee ixtiraalka ku jira si gaar ah taageerada uu siiyo maamulka gumeystaha Yuhuuda iyo dagaalka qasaha ka socda sidoo kale arinta Taiwan muxuu ka bedeli kara baa leeyahay iyo sidoo kale markii la eego bariga Afrika si gaar ah Soomaaliya
aan suubo aad baad u mahadsantahay markale ee siyaasadda Donald Trump ee dhinacyadaas waa iska cadahay ee Trump intii uu xilka hayay waxa uu sheegay in dagaalka argagixisa la dirirka uu gabi ahaanba soo gabagabeyn doono ee fatradii xukunkiisa gabi ahaanba ciidankiisa Soomaaliya waa uu ka saaray wuxuu kaloo qalinka ku duugay heshiiskii ciidamada Mareykanka ay uga baxeen waddanka Afghanistan wuxuu sidoo kale horay u ballan qaaday in ciidankiisa uu kala bixi doono wadamada Suuriya iyo Iraq dhanka Filistiin marka leego ninkan waa nin xaq jir ah oo u janjeera ee dhanka midigta fog ee horey waxaad la socotaa Suheebow in magaalada barakeysan ee Qudus uu aqoonsaday inay tahay caasimadda maamulka Yuhuuda wuxuu sidoo kale ku dhiiraday oo uu soo raray safaaradiisa magaalada Tel Aviv oo uu keenay magaalada Qudus ee marka waxaa la dhigi karaa hadii uu ku soo noqdo mar kale waxa uu aad u xoojin doonaa taageerada uu siiyo maamulka Yuhuuda ee gumaadaya shacabka Filistiiniinta dhinac ayuuna ka istaagi doonaa Filistiiniinta wuxuuna bannaan kala soo bixi doonaa wajiga dhabta ah ee Mareykanka isagoo meesha ka saari doona siyaasadaha gabi dhacaleynta iyo nifaaqa ku dhisan ee ay adeegsadaan xisbiga dimuqraadiga dhanka iyo markaan eegno China iyo Taiwan Donald Trump sidoo kale suubow waa nin ku adag ee dagaalka kala dhaxeeya Jeenaha waxa uu aaminsan yahay in quwadda maanta soo socota ee Mareykanka si caalami ahaan ah saxada uga saari doonta ay tahay Jeena sida darteed intii uu xilka hayay dagaalkiisa ugu adag waxa uu la galay Jeenaha oo waxaad la socotaa canshuurihii tirabeelka ahaa ee uu ku soo rogay alaabaha loo waarido Mareykanka ee Jeenaha ka imaanaya marka waxaa dhici karta in dagaalada Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi uu ka soo tago oo isugu tago Taiwan isla marahantaana uu xooggiisa isugu geeyo Jeenaha kana shaqeeyo sidii Beijing aysan u qabsan lahayn jasiiradda Taiwan oo sheeganeysa inay tahay dal madax banaan halka Shiinuhuna uu sheegayo inay tahay gobol ka mid ah dalkiisa
wa hagaag aad buu maadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Abdul Fitaah Abu Muhsin oo isdultaa ku sameeyay doorashooyinka Mareykanka iyo isbeddelada hadda dhacaya iyo mustaqbalka waxa la filan karo hadii markala uu xukunka aqalka cad ku soo laabto Donald Trump wa hagaag qaybadan bay ee barnaamijka caalamul yoom ayaan isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhawaataan xalqada afraad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada waxa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Faisal Mahad
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kulan kale iyo fadhigii afraad ee aan ku qaada dhigaynay kitaabka Maada khasira al-aalamu bin hitaad al-muslimin waxaan halqadii noogu dambeysay ku soo gunaanudnay sheekadii ku saabsanayd qisada kitaabka ee uu quraagu ku soo ururiyay hordhici quruxda badnaa ee uu sameeyay kitaabkiisa hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan gudagali doonaa mowduucyada uu qaada dhigayo kitaabka. Waxaan ka bilaabi doonaa baabka koowaad oo ciwaan uga dhigay casrigii jaahiliyada. Fasalkiisa koowaadna wuxuu ku daafurayaa waxay tahay bini'aadanimada. Qoraagu wuxuu leeyahay, qarnigii lixaad iyo toddobaad oo ku beegnayd dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam waxay ka mid ahayd waqtiyadii ay ugu hoobashada badnayd taariikhda shaki la'aan. Dadnimada ama insaaniyadda ayaa muddo qarniyo ah haadaan ka sii hoobanaysay. Dunidana kama jirin awood hor istaagta hoobashadaasi iyo burburkaas. Waxaad mooddaa in qarnigaas aadanihii noolaa uu iska iloobay Rabbigii abuuray, sidaana ku hilmaamay masiirkiisa, kuna waayay toosnaantii uu ku kala saari lahaa sharta iyo khayrka, ama wanaagga iyo xumaha. Dacwadii ambiyada ayaa hoos u dhacay xilligaas. Ileesyadii ay daareen ambiyadana waxaa dhammeeyey dabaylihii gadaashooda kacay. Haraadigii iftiinkoodana wuxuu ahaa mid quluub gaar ah ilaysku ka helaan. Iska badaa inuu ifiyo guryaha ama waddamada ah. Culimadii diinta ayaa ka lagu laabtay nolosha adduunyada, kuwaasoo maciin biday mowlacyada iyo kaniisadaha iyagoo diinkooda kala baxsanaya fitanta ama door bidaya nabadda iyo raaxada. Culimadaas intii saarnayd tareenka adduunyada ayaana la heshiiyey boqoradii xilligaasi jiray, waxayna ugu kaalmeeyeen dembiga, dulmiga iyo dhaca xoolaha dadka ay xoogga ku qaadanayeen. In badan oo ka mid ah salaadiintii ka talinaysay dhulka waxay culays ku hayeen dunida, halka halaag iyo cadaabna ku hayeen aadanaha iyo ummadaha kuwooda tirada yar. Waxay ahaayeen isha uu ka soo burqado fasahaadka, kana dhasho xanuunka ku sii fidaya jismiga basharka, kaasoo sunta marsiiya xididada jirka. Sidaasi darteed waxaa lama huraan noqotay in la sameeyo qalin caafimaad, lana jaro qaybtaasi xanuunsan, lagana fogeeyo jirka intiisa kale ee fiyow. Taas ayaana noqotay astaan muujinaysa rububiyada iyo naxariista Rabbiga caalamiinta, bani aadamkana ku waajibinaysa inay Allaah uga mahadceliyaan soo afjaridda xanuunkaasi. Allaah waxa uu yidhi,
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
Hase ahaatee hoobashada iyo burburka muslimiinta iyo dowladdooda oo ahaa dadkii qaaday risaalada ambiyada, caalamkana uga dhignaa badqab iyo caafimaad, ma ahayn hoobasho ku timid shacab, qolo gaar ah iyo qowmiyad kala toona. Maxaaba ka fududaan lahaa haddii ay sidaasi ahaan lahayd? Laakiin waa hoobasho ku timid risaaladii aadanaha uga dhigneed ruuxda oo kale, iyo burbur ku yimid tiirarkii nidaamka diineed iyo midka adduunyo. Ma tahay hoobashada muslimiinta iyo inay ka fogaadeen waaqica mid murugo gelinaysa aadanaha ku nool bariga iyo galbeedka adduunyada, iyadoo weliba qarniyo laga joogo dhacdadaas? Ma dhabbaa in caalamku ku khasaaray hoobashada ummaddan, iyadoo ay bulshooyin iyo shucuub badan ku nool yihiin adduunyada? Haddiise ay sidaa tahay, waa maxay khasaaraha gaaray koonkan iyo dadka ku nool? Xaalka adduunyadu sidee buu noqday? Ummaduhuna halkee bay ku dambeeyeen wixii ka dambeeyey markii ay hoggaanka iyo talada la wareegeen reer Yurub, kuwaasoo dib u dhigay awooddii muslimiinta caalamka? Dhulkii ay ka talin jirtay dowladda Islaamkana ka yagleelay dowladdooda. Saameyn noocee ah ayuuna isbeddelkaasi weyn ee ku yimid hoggaanka ummadaha iyo caalamku ku keenay diinta, akhlaaqda, siyaasadda, nolosha guud iyo masiirka bini'aadanimada? Xaalkuse sidee buu noqonayaa haddii Islaamku ka soo tooso hurdada, hoggaanka noloshana dib ula wareego? Arrimahaasiyo idil waxaan uga jawaabi doonaa bogagga soo socda ee kitaabkan, inshaa Allaah. Qoraaga kitaabku wuxuu leeyahay, hoobashada ku yimid muslimiinta iyo ka fogaanshiyahooda hoggaaminta dunida, iyo inay ka durkeen meydaanka nolosha iyo shaqada, ma lahayn tusaale lala meel dhigi karo oo horay u soo maray taariikhda, lamana mid ahayn taariikhda la xiriira hoobashada ummadaha kale ama burburka xukuumadaha iyo dowladaha ama jabka boqorada iyo madaxda. Dhabtii way badnaayeen dhacdooyinka noocaas oo kale ah ee soo maray ummadaha iyo dunida. Si guudna taariikhda aadanuhu way ku badan tahay, laakiin dhacdadan qariibka ah ee la xiriirta hoobashada muslimiinta ma jiro ama kaag lala meel dhigi karo marka laga hadlayo taariikhda. Inkastoo wax waliba oo qariib ah taariikhda looga helo wax xun oo shabaha, dhacdadan ma ahayn mid ku koobneed oo keliya carabta iyo xitaa mid ku gooni ah ummadaha iyo shucuubta qaatay diinta Islaamka, ama xitaa ku kooban qoysaska iyo reeraha waayay maamuladii iyo dhulkii ay ka talinayeen, balse waa musiibo ku habsatay guud ahaan aadanaha oo aanay taariikhdu diinwaangelin dhacdo ka ayaan daran kana murugo badan inta la og yahay. Haddii caalamku aqoonsan lahaa xaqiiqada musiibadaas oo uu dareemi lahaa miisaanka uu la eg yahay khasaarahaasi, isagoo ka fogaanaya tacasubka iyo kooxaysiga, wuxuu maalinkaas u astayn lahaa maalin tacsiyo iyo tiiraanyo ah. Shucuubta caalamka iyo ummadahana waxay isweydaarsan lahaayeen tacsida iyagoo xiran dareeska baroordiiqda. Hoobashadaas ku habsatay muslimiinta, sidoo kalena saamaysay adduunyada oo dhan, ma ahan wax ku dhacay maalin gudaheed, ee waa dhacdooyin sannado xiriiraasi tartiib tartiib ah u dhacayay. Caalamkuna ilaa iyo hadda aragtidii saxda ahayd kuma fiirin dhacdadan, mana garanayo miisaanka dhabta ah ee ayaan daradiisa. Caalamku uma dhutiyo, cagna uma dhigo burburka dowlad muddo u talinaysay, gacantana ku dhigtay dhul ballaaran, addoonsatay qayb ka mida basharka, kuna tamashlaysay adduunyada, balse dowladda uu burburkeeda u dhutinayo waa midda u taagnayd inay hormariso dunida, basharkana badbaadiso adduun iyo aakhiro, cadaalad iyo qiyam sareeya ku hagaysay nolosha aadanaha. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii afaraad ee taxanaha aan ku akhrinayno kitaabka Maxay Adduunyadu ku Weysay Hoobashadii Muslimiinta. Xalqada xigta ayaa inoo ballanaa. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
وهجاء قدهن انت اصيا كسو قبقبيني برامج كعالم اليوم كل تدن بيعي نوبلنا سيداسي نبدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.